aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciupchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Puterea, protestatarii și alți reprezentanți ai societății civile încep un dialog.
Este nevoie de resetarea luptei cu corupția sau ar trebui numai aplicate reformele care deja au fost aprobate? Un interviu cu Cristina Țarnă, vicedirectoarea Centrului Național Anticorupție.
Și rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Platforma Demnitate și Adevăr a părăsit discuțiile organizate de putere la Chișinău, tocmai când vorbea astăzi liderul liberal-democrat Vlad Filat. Fostul premier a fost întrerupt de liderul DA, Andrei Năstase, care a spus că el și colegii lui au stat cât au stat de dragul ambasadorilor și altor oaspeți, dar nu mai pot asista la ceea ce a numit circ și spectacol. Revendicările populare nu pot constitui obiectul trocului cu o guvernare compromisă, din care cei care iau acum cuvântul fac parte, a spus Năstase. Așa numitul forum public să reducă tensiunile sociale a fost convocat la Palatul Republicii din inițiativa comună a președintelui Nicolae Timofti, premierului Valeriu Streleț și președintelui Parlamentului Adrian Candu. Liderii partidelor stângiste care protestează prelungit la Parlament au promis că demonstrația de mâine va fi pașnică. Reprezentanții socialiștilor și ai partidului nostru s-au întâlnit astăzi la Chișinău cu ministrul de interne, Oleg Balan, și cu șefii serviciilor de informații și pază, după ce anunțaseră că mâine vor institui o blocadă a Parlamentului ca să le fie ascultate revendicările de demitere a actualei puteri și organizarea alegerilor anticipate. Întrevederea de astăzi a venit după ce luni dimineață partidul lui Renato Usati blocase circulația pe Bulevardul Ștefan cel Mare, o acțiune de care socialiștii s-au disociat. Într-un nou raport anual despre libertatea religioasă în lume, Statele Unite menționează poziția dominantă a Bisericii Ortodoxe din Moldova în dauna unor confesiuni mai mici. Grupuri religioase minoritare și-au exprimat îngrijorarea față de educația religioasă ortodoxă în școli și de discriminarea practicată de autoritățile locale în acordarea permiselor pentru lăcașuri de cult. Se spune în capitolul despre Moldova al raportului Departamentului de Stat al Statelor Unite, lansat miercuri la Washington cu participarea secretarului de stat John Kerry. În raport se mai notează că în Moldova grupări ca Martorii lui Iehova, baptiștii sau penticostalii s-au plâns de abuzuri verbale și discriminare în presă. În anul 2014, se mai spune în raport, nu s-au înregistrat demonstrații împotriva grupărilor minoritare religioase, dar membrii acestora au vorbit despre nivelul redus de acceptare a lor de către gruparea religioasă majoritară. Un avion de luptă rusesc s-a apropiat de unul american deasupra Siriei la 10 octombrie ca să-l identifice, iar nu ca să-l intimideze, a declarat astăzi Ministerul Apărării de la Moscova. Purtătorul de cuvânt Igor Konashenkov a spus că avionul rusesc s-a apropiat la 2-3 km de avionul american. Washingtonul spunea marți că avionul rus și cel american s-au apropiat la nivelul identificării vizuale. Astăzi Igor Konashenkov a mai spus că incidentul de sâmbătă n-a fost primul de acest fel.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Sub presiunea străzii, unde se protestează non-stop din 6 septembrie, președinția, Parlamentul și Guvernul au organizat astăzi convorbiri cu reprezentanții ai societății civile, inclusiv Platforma Civică DA, în vederea semnării unui așa zis pact social pentru Moldova. Cum invitația la dialog a fost formulată în termenii cei mai vagi posibil, prima întrebare este cu cine a vrut să stea și cu cine a stat de vorbă puterea. Avem acum legătură cu Vasile Botnaru, care a fost prezent la aceste discuții.
În primul rând, Platforma Demnitate și Adevăr și-a anunțat lista de revendicări, de adevărat foarte ultimative, cu termen limită, privind demisii, reforme, proiecte de legi și a plecat, practic, în scurt timp după ce și-a anunțat această listă. Și în sensul ăsta, sigur că un dialog cu protestatarii sau cu vârful de lance a protestatarilor nu a ieșit. Când puterii, i-a reușit să dea probabil semnalul, senzația că nu este platforma singura care poate să reprezinte poporul și asta s-a accentuat și probabil asta a fost intenția autorităților, să instituie acest dialog cu mai multe voci, cu mai multe vârfuri de reprezentare a poporului. Și de acum încolo să zic că nu sunteți voi singuri și de acum încolo nu ne șantajați. Și puterea a ținut de Iena Oară, probabil, să spună că dacă, Doamne ferește, se întâmplă anticipate, vine cine nu trebuie la putere și din cauza asta nu trebuie să accepte șantajul străzii.
Implicând Partidul Socialiștilor și Partidul lui Renato Usatăi sub cine nu trebuie.
Avându-se în vedere, sigur, că promotorii cursului anti-european.
În afară de un exercițiu de imagine, au adus aceste discuții la vreun rezultat, vreo concluzie? Vor continua negocierile?
Vor continua ședințele meselor rotunde și puterea care de gând să-și aleagă din lista propunerilor sonorizate ce conveni, ce ar place, numai că asta nu duce nicăieri. Puținii care au avut curajul să vorbească mai rebel, nu i-au laudat deloc. Adică,
care au fost vocile mai critice?
De exemplu, directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșe, care le-a spus verde în față că au urgent de soluționat niște probleme legate de reforma juridică. Sau Natalia Morar, jurnalista cunoscută, care iarăși i-a vizat pe conducătorii partidelor de guvernare, în special Vlad Filat și Plahat, care ar trebui ei să ia decizii radicale, dacă vor să repare măcar reputația, imaginea guvernării. Cert este că se face o încercare de nou a se păstra aparențele, dar vine iarna, dar lucrurile se agravează și cu decorul ăsta așa bonom și un pic patriotar, am impresia că nu se obține nimic. Dar, în schimb, masa rotundă a fost folosită pentru lansarea unui indien foarte clar pentru a se studia posibilitatea de unire cu România, reunificarea cu România printr-o fază de federalizare. Nicolae Dabișa a sonorizat ideea asta, la care speakerul parlamentului i-a răspuns în concluzie că poate e timpul poporul să fie întrebat în cadrul unui referendum, după care toată lumea să-și asume consecințele acestui referendum. Adică n-a mai sărit nimeni ca altă dată în capul unioniștilor, poate pentru că nu erau socialiști.
Este prima dată că actuala putere, în tot cazul, vorbește despre posibilitatea unui referendum pe asemenea temă.
Da, sigur că s-a vorbit în contextul unor plebiscite, unor referendumuri și în alte subiecte. Dar și un viceprimar tot așa a spus, poate calea spre Uniunea Europeană trece prin România, sau dacă nu, atunci haideți să ne explicăm unicile. Au fost tot felul de păreri și acum, tocmai din această diversitate, puterea are libertatea să-și aleagă ce i-ar conveni, ce i-ar plăcea, ce i s-ar părea puterii productiv. Cel puțin pentru prima tentativă de dialog social a fost o diversitate și mai curând o adunătură de păreri. Fără a doua ședință, sigur că este imposibil să facă un plan de lucru foarte concret.
Vasile Botnaru, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Reprezentanții ai societății civile au fost invitați să participe împreună cu deputați, membri ai guvernului și conducători ai instituțiilor de drept la un grup de lucru care a trebuit să identifice un nou set de mijloace de combatere a corupției. Întrebarea este dacă nu pot fi aplicate mai întâi reformele care au fost deja aprobate și agreate. Azi dimineața Europa Liberă a avut ca invitată pe Cristina Țarnă, vicedirectoarea Centrului Național Anticorupție.
Întrebarea: de ce este nevoie de un nou set de măsuri, din moment ce altele care au fost aprobate de experți, de fapt se prăfuiesc în așteptarea votului deputaților. Și aici vorbim despre reformarea procuraturii sau mult pătimitul CNI pe care dumneavoastră l-ați părăsit chiar din nașterea acestei instituții. Vor fi oare soluții magice și ce soartă ar putea avea ele, doamnă Țărnă?
Fapt că orice lucru în, vreau să zic, în această țară, dar mă gândesc că în principiu ca orice lucru care poate fi făcut de cineva undeva, dacă e făcut bine atunci, o să iasă un lucru bun și dacă nu va fi făcut bine, cred că va fi doar unul dintre grupurile de lucru sau unul dintre una dintre inițiative de care am mai văzut și la care am asistat. Eu vreau să fiu optimistă și dacă mă întrebați pe mine ce e nou în această inițiativă, atunci, de fapt, e vorba de revizuirea felului în care interacționează diferiți actori ai sistemului anticorupție pentru a identifica de ce, per total, nu există eficiență. O eficiență nu poate fi așteptată doar din partea acestor actori priviți separat. Nici CNI-ul singur nu poate avea eficiență, nici CNA, nici procuratura, nici judecată. Însă doar toate împreună pot să aibă o activitate care să fie pe măsură așteptărilor oamenilor.
Doamna Țărnă, mă iertați, dar nu poți să mături cu două mături odată. Ori cu una, ori cu alta. Acum se pune în colț una, se inventează alta. Nu-i senzația asta?
Eu cred că deci din discuțiile care au avut loc la prima ședință acestui grup de lucru, s-a făcut o inventariere la toate inițiativele care sunt și există cam vreo 10-12 proiecte de legi care sunt, deci care sunt la diferite etape de elaborare și de promovare, care însă au fost scrise în mod izolat în grupuri diferite. De exemplu, separat s-a scris pachetul cu reforma CNI, la fel cum cândva, ca efort separat, a fost reforma CNA. Acum, la fel, ca efort separat, s-a făcut reforma procuraturii. Și toată această abordare fragmentară duce până la urmă la niște surprize de genul că după ce își termină munca una din instituții, apar disfuncționalități în a transmite lucrul mai departe următoarei verigi care trebuie să asigure încă un pas înainte.
Și tradiționala întrebare, who is boss? Da? Cine e șeful?
Nu e vorba de cine este boss-ul, dar cum se lipește cooperarea între instituții, fiindcă noi avem, eu asist de mai mulți ani la o îndemnire reciprocă, acerbă dintre toate instituțiile și nici de cum nu la o eficiență pe final.
Doamna Țărnă, iată, mai mulți experți notori, dar și purtători de cuvânt ai partenerilor de dezvoltare, cum li se spune donatorilor occidentale, au constatat cu probe în față că legislatorii, clasa politică de la guvernare, parte din magistrați, împiedică premeditat combaterea corupției. Cum poate fi eliminat acest blocaj tacit?
Dacă se recunoaște că așa e.
Deci, în primul rând, prin orice instituție puternică este clădită pe legi, ne place ori nu ne place. Eu aud și opinia că noi când avem o problemă, în loc să o rezolvăm, ne apucăm să mai scriem o lege și atunci avem o abundență de legi. E și adevărat, dar e parțial, e adevărat, parțial nu este adevărat. Pentru că o instituție puternică este o instituție care nu lucrează separat, mă refer la oricare din ele acum. Ele trebuie să își sincronizeze funcționalitățile. Și apropo, și în cadrul dialogului cu privire la liberalizarea regimului de viză și în acord de asociere, este scris îmbunătățirea cu lucrării organelor de drept.
A fost Cristina Țarnă, vicedirectora Centrului Național Anticorupție, intervievată de Vasile Botnaru și Tamara Greșdeanu. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Toate partidele parlamentare fuseseră invitate la negocierile de astăzi, mai precis liderii acestor partide, dar unii au refuzat să participe din varii motive. Informații de la Ala Ceapai.
Liderii partidelor parlamentare din opoziție, Partidul Comuniștilor, Partidul Socialiștilor și Partidul Popular European, partid reprezentat de un grup de deputați neafiliați, au fost invitați să participe la forumul public în vederea semnării unui pact social pentru Moldova. Ei au anunțat că refuză să ia parte la dialogul inițiat de șeful statului, speaker și premier. Acest pact social vine într-un moment nepotrivit pentru Republica Moldova, a notat într-o declarație scrisă liderul Partidului Popular European, Iurie Leancă, deputat neafiliat. Citez, este un eveniment fictiv unde se vor auzi iarăși doar promisiuni și vorbe goale, în timp ce un plan concret anticriză încă nu a fost elaborat și aplicat, a punctat Iurie Leancă. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, nu și-a motivat în niciun fel refuzul de a participa la această platformă de dialog, iar liderul socialiștilor, Igor Dodon, unul dintre organizatorii protestelor stângii din scoarul Parlamentului, a declarat ieri la o conferință de presă:
socialiștii nu acceptă, nu discutăm și nu semnăm pacte cu hoții de la guvernare. Partidele de la putere nu pot fi parteneri de dialog. Noi nu înțelegem cum cei care au furat miliarde, cei care și-au bătut joc de cetățenii Republicii Moldova, cum se poate cu ei desemnat careva pacte și ce fel de negocieri pot avea loc. Noi înțelegem ce vor ei să facă. Ei vor să scoată din presiune, dar noi pact cu diavolul nu semnăm. Pentru noi va fi foarte straniu dacă alte forțe de opoziție vor încerca să meargă la acest dialog.
Cel de-al doilea organizator al protestelor din fața Parlamentului, liderul partidului nostru, Renato Osatăi, a declarat Europei Libere că a fost și el invitat ieri seara să participe la forumul public. Osatăi spune că a fost invitat în calitate de primar de Bălți, nu de lider de partid sau organizator al protestelor.
Dacă vrem să vă invităm, să nu spuneți că nu v-am invitat. Adică când de săptămâna trecută discută despre această întrevedere, da? În ultimul moment, când noi cineva ne invită prin telefon, după ce n-am fost informat deloc, asta știți cum când îți faci o nuntă și află nuntașă că nu vine și ne adeva de oaspeț și cu o dânainte de nuntă cheamă pe cineva. Că știți cum că acolo rămâi locuri libere în sală. Așa o proceda și cu noi.
Renato Usatei ne-a mai spus că dacă ar fi fost invitat din timp, atunci ar fi luat o decizie să participe sau nu. Mai mulți reprezentanți notori ai societății civile s-au arătat nedumeriți de ce nu au fost invitați, chiar dacă ar fi refuzat să participe. Pe de altă parte, mai multe organizații unioniste reunite în blocul Unității Naționale, care au organizat separat acțiuni de protest în ultima perioadă, s-au plâns astăzi că nu au fost invitați la forumul public, deși ar fi vrut să participe la dialog. Într-un comunicat de presă al blocului, guvernarea este acuzată că și-ar fi selectat, citez, pe criterii netransparente interlocutorii. Este regretabil faptul că autoritățile se tem să inițieze discuții cu adevărat deschise pentru a identifica pașii concreți în vederea depășirii crizei profunde în care a ajuns Republica Moldova, se mai arată în comunicat. Deocamdată nu este limpede după ce criterii s-au condus organizatorii forumului public atunci când au întocmit listele de invitați. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Cultura și politica. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
Destalinizarea Europei de răsărit, reabilitarea victimelor lui Stalin după 1953, este titlul unui recent apărut volum de studii ce interesează din plin și cultura istorică a moldovenilor, sub redacția lui Kevin McDermott și Matthew Stibe. Volumul a apărut la o editură britanică de prestigiu în lumea academică internațională, Palmgrave Macmillan, și include 13 studii, între care două ce încadrează tema și cititorul. Destalinizarea Europei de răsărit, dilemele reabilitării, semnat de editorii amintiți, și cel final, după reabilitările staliniste într-o perspectivă paneuropeană, de Miriam Dobson. Celelalte 11 articole sunt studii de caz ce privesc reabilitările într-un cadru mai mult sau mai puțin de destalinizare în Uniunea Sovietică, Ungaria, Polonia, Germania de Est, Cehoslovacia, România, Bulgaria, Ucraina, Moldova, Letonia și Belarus. Întrebările sunt numeroase despre măsura în care au avut loc reabilitări reale ale victimelor stalinismului, dincolo de stricta lor eliberare din gulag sau închisori, iar editorii le trec în revistă în capitolul general introductiv. Ei semnalează diversele fenomene ce au diferențiat atitudinea conducerilor comuniste față de victime în țările estice. În mod ironic, dar semnificativ, singurul stat care a refuzat să participe la invazia Cehoslovaciei în 1968, România, a fost și cel care a făcut cel mai puțin pe planul restaurării justiției pentru victimele locale ale terorii. Studiul lui Călin Goina, notează ei, demonstrează că ruperea oficială a țării de stalinism a fost mai mult sau mai puțin restrânsă la anii 1968-69, când indivizi aleși au fost reabilitați în mod public pentru a sluji noua direcție naționalistă adoptată de dictatorul rătăcit Nicolae Ceaușescu. Kevin McDermott și Matthew Stibe aduc în discuție și Rusia actuală a lui Vladimir Putin, unde, citesc din nou, există în continuare gesturi, fapte frecvente și tulburătoare, reamintind că trecutul stalinist nu a fost complet depășit, atât în sens politic cât și juridic, chiar dacă stalinismul, asemenea nazismului, este parte acum a dezbaterii globale despre moștenirea violentă a secolului 20 și modalitatea cea mai bună de a face dreptate victimelor terorii de stat. Între ele este citat naționalismul anti-ucrainean al Rusiei Mari și propaganda care îi descrie pe etnicii ruși ca victime și care a alimentat o reapreciere cu valențe pozitive a pactului între naziști și sovietici din 1939 și o tăcere despre ororile ce au urmat impuse de Stalin în Polonia de Est, în Basarabia, nordul Bucovinei și în statele Baltice, incluzând execuții și deportări în masă. În acest cadru se înscriu și cercetările și considerațiile profesorului Igor Cașu de la Chișinău, grupate sub titlul Soarta victimelor staliniste în Moldova după 1953, amnistia, iertarea și lungul drum al reabilitării. Istoricul descrie etapele lentului proces de reabilitare postalinist, observând că din cele aproximativ 30.000 de persoane condamnate de instituțiile juridice și non-juridice din Republica Socialistă Sovietică Moldova, 2/3, 21.000 au fost reabilitate abia în ultimii ani de existență a URSS sau imediat după aceea, în perioada 1989-1992. În discuție sunt aduse și cele aproximativ 60.000 de persoane deportate de sovietici în cele trei etape cunoscute, în 1941, 1949 și 1951. Eliberarea lor s-a făcut cu încetul pe categorii de persoane, începând cu deținuții de drept comun, copii orfani, trecând prin așa numiții dușmani de clasă și până la categoria celor condamnați pentru colaboraționism în timpul celui de-al doilea război mondial. Au fost reabilitări în sensul complex al cuvântului în Moldova? Răspunsul profesorului Cașu este nuanțat. Numai o mică minoritate, circa 1500 de persoane, și-au reclamat proprietățile țărănești. Permisiunea de revenire în Moldova celor peste 15.000 de familii deportate a fost acordată cu reticență și întârziere, însoțită de un fenomen de reîntoarcere ilegală, legitimată post factum de regimul sovietic. Marea masă a celor reveniți din gulag nu s-au întors la casele lor, stabilindu-se fie în localități învecinate, fie în orașe, cu un statut semilegal. Igor Cașu conchide pe bună dreptate că reabilitările au fost selective și incomplete, dar că în anumite privințe au jucat un rol pozitiv, ca în cazul eliberării din gulag în anii 50 a reprezentanților generației interbelice de intelectuali basarabeni și a unei relative renașteri culturale ce a inclus republicarea unor clasici ai literaturii române.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Cotidianul România Liberă reia declarațiile tranșante făcute ieri de noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România pe tema corupției. Hans Klemm a făcut recomandarea să se oprească imixtiunile politicului în economie, în special în zona companiilor de stat. De îndeplinirea acestei condiții, asumate de altfel de președintele român Klaus Iohannis, a ținut să reamintească diplomatul american, depinde valoarea investițiilor americane în România. La 4 ani după ce a adoptat legislația managementului privat la companiile de stat, guvernul nu a convins partenerii externi ai României de bunele sale intenții în acest domeniu, se arată în România Liberă. În secțiunea de opinii a site-ului ziare.com, fostul consilier prezidențial pentru probleme de securitate, Iulian Fota, identifică drept cel mai vechi proiect de țară al României, occidentalizarea. Visul politicienilor pașoptiști din secolul al XIX-lea a fundamentat practic ideea de stat român, arată Fota. El spune că o a doua ocazie privilegiată de a realiza proiectul a fost căderea comunismului în decembrie 1989. Sunt trecute apoi în revistă în articol ezitările și deraierile care au urmat. O formulă sovietică de democrație între 1990 și 1992, una local-tradițională până în 96, pentru ca totuși, începând cu 1997, țara să fie angajată pe drumul occidentalizării. Prin aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, cităm, am avut pentru câțiva ani condiții optime pentru a ne îndeplini acest obiectiv național. Cei mai buni aliați, fonduri europene, multă asistență tehnică și, nu în cele din urmă, bunăvoința comunității internaționale. Am încheiat citatul. După 2008, se arată în articol, a început însă deteriorarea ordinii internaționale, iar asta ar ridica mari responsabilități în fața liderilor români. Ei trebuie să treacă țara prin noua perioadă dificilă, nu doar asigurându-i integritatea teritorială, ci și evitând diluarea, chiar distrugerea, singurului obiectiv important de țară și anume construirea României occidentale. În opinia lui Iulian Fota, România este supusă acum unei duble amenințări. Pe de o parte, direct dinspre Rusia, pe de alta, indirect, dinspre megavalul de refugiați sau dinspre islamismul militant radical, am citat, care pot avea efecte asupra unor politici europene importante, cum sunt libera circulație a persoanelor sau comerțul bilateral al României cu statele din zonă. Moscova amenință ba România, ba Danemarca, ba Polonia cu tot felul de consecințe teribile ale participării pe proiectul scutului antibalistic, arată Cristian Câmpeanu într-un articol din România Liberă. După cum se știe, un oficial din Ministerul Rus de Externe a cerut din nou Statelor Unite și României să renunțe la instalarea interceptorilor din cadrul scutului american antirachetă, și anume cât nu este prea târziu, a spus el. Este, consideră comentatorul de la România Liberă, modelul standard de comportament strategic rusesc, să inventeze o amenințare și apoi să răspundă cu o mutare agresivă la această ficțiune. Așa s-a întâmplat în Ucraina, unde s-a invocat, spune Câmpeanu, o așa zisă amenințare fascistă la adresa rusofonilor din Crimeea și estul Ucrainei. Cum Ministerul Afacerilor Externe de la București a reamintit cu detalii că la Deveselu e vorba de un dispozitiv defensiv, amenințările Moscovei au cu totul altă cauză, crede jurnalistul României Libere. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Doina Simpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova ne referim la primul așa numit forum public convocat de președinția, Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova. Nicolae Timofti, Andrian Candu și Valeriu Streleț au încercat să discute ieri cu politicienii și societatea civilă despre soluțiile care pot fi găsite la problemele țării, corupția, statul de drept, independența țării și altele. Aceștia au fost practic desfințați de membrii societății civile. Tot mâine Adevărul scrie și despre mass media electronică din Transnistria, care este împărțită între președintele Șefciuc și corporația Șerif. Astfel, în ajun de așa zisele alegeri parlamentare din stânga Nistrului, confruntarea dintre Șefciuc și partidul Obnovlenie, susținut de corporația Șerif, devine din ce în ce mai evidentă în mediul online, mai ales în publicațiile care susțin una dintre aceste părți. Aflați care dintre instituțiile de presă sunt active și care s-au activizat în ultima perioadă.
Cu această relatare încheiem și noi emisiunea din această seară, prezentatorii ei Ilana Giurgescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org.